Desítka Pavla Horváta.
Český fotbal je od úterý v hluboké krizi. Najít cestu z bahna korupční a sázkařské aféry je teď na národním týmu, který dělí dva zápasy od postupu na mistrovství světa. Oba musí vyhrát a oba uslyšíte v přímém přenosu tady na Radiožurnálu Sport. Tím nejdůležitějším reprezentačním utkáním této sezóny se v následující hodině budeme věnovat i ve speciálním vydání Desítky Pavla Horváta. Tak příjemnou zábavu.
Speciál Radiožurnálu Sport.
Pavel Horvát je tady, je připravený. Pavle, ahoj.
Dobrý den.
Připravený je i redaktor Radiožurnálu Sport Mirko Vasič. Dobrý den.
Dobré dopoledne.
No a protože se budeme bavit o fotbalové reprezentaci, tak jsme si pozvali do studia bývalého trenéra národního týmu pana Petra Radu. Trenére, i vám dobrý den.
Dobrý den.
Začneme tou kauzou, která hýbe českým fotbalem. Hráči ani realizační tým, prostě trenér nejsou slepý, trenér Koubek už se na kauzu spojenou s údajným ovlivňováním zápasů kvůli sázkám v českém fotbale vyjádřil. Ovlivní skandál nějak zápas?
Tak je to určitě nepříjemná věc, to, co se stalo, ale myslím si, že hráči se soustředí na ten dvojzápas, který nás čeká. Tyhle ty určitě to sledujou, vnímají to, ale já si myslím, že to převládá ta koncentrace k tomu úspěchu, který můžou dosáhnout, a to je věc na mistrovství světa. Mně se jenom na tom nelíbí, že tahle ta kauza vyplave týden před takhle důležitýma zápasama. Už se to možná tohleto připravovalo delší dobu. Je to pro fotbal špatně, týden před takhle důležitýma zápasama, nebo ani ne týden, to vylítne. Nevím, já tomu moc nevěřím, jak to je postavený. Mohlo se to tohleto stát týden potom, nebo už tři měsíce předtím, nevím. Pro mě je to divný a je to škoda. Zase to hází blbý světlo na fotbal a to je to, co může mít dopad na ten fotbal, který se teďka poměrně, myslím, dal do nějaký fazony, že šli do toho určitý podnikatelé, kteří tam věnovali velký peníze, i tam mezinárodní atraktivita byla výborná, teď najednou přijde takováhle rána. Je to pro fotbal špatně a mě samotného to mrzí.
Ještě než se dostane ke slovu Pavel Horvát, oni to vlastně vysvětlovali na fotbalové asociaci, jak je to v součinnosti s policií, že oni vlastně nemohli ovlivnit to, kdy s tím policie přijde. Což samozřejmě to načasování je hodně nešťastné před tou baráží, ale tohle pravděpodobně byla věc policie. No.
No dobře, ale tak jestli tady budeme takhle důsledně, jak říkají, že to je, tak by to mělo být ve všem. Já myslím, že někdy si to táhne a nikomu to nevadí, někdy si to podrží a tomuhle tomu, co tady se děje, v téhle době nerozumím.
No, já bych pochválil Míru Koubka, protože si myslím, že zareagoval jako výborně, že vlastně řekl, že by to ještě víc tu fotbalovou komunitu, která i tímhletím problémem bude procházet, tak prostě, že to semkne a na ten zápas prostě připraví všechnu tu veřejnost, takže budou pozitivní a vlastně všichni koukat na ten nároďák a podporovat to, takže já to budu cítit stejně, samozřejmě nejsme z toho nadšený, myslím si, že pro spoustu lidí, s Petrem jsme se o tom bavili, že jsou tam jména, které jsou opravdu překvapivý, který jsou v tom zatažený, ale vlastně všichni koukáme na ten dnešní večer a koukáme na to pozitivně a budeme věřit tomu, že nás ten nároďák těchto těch nepříjemností a blbých pocitů prostě zbaví. No.
Zmínil si trenéra Koubka, to je trenér národního týmu, který měl polovinu nominovaných reprezentantů k dispozici dva týdny na takzvaném mini soustředění. Trenére, o tom se vám snad ani nezdálo, když jste vedl reprezentaci, že byste dva týdny měl k dispozici tým.
Tak pokud liga to schválila, trenér si to žádal, tak je to dobře, že mu vyšli vstříc. Já si myslím, že to bylo úplně zbytečné, že to kolo se mohlo odehrát, protože ty pilíře nebo ty stěžejní hráči prakticky venku hráli. Těch se to nedotklo. Ty měli normální režim v těch klubech, ať to bylo v Německu, v Anglii, jo, i v Itálii, všude hráli a já si myslím, že těm našim hráčům, který tam jsou ze Slávie většinou, jsou tam slávisti, že by to prospělo to kolo, ta herní praxe a to, že někdo řekne, že jsou unavený, já si myslím, že odehraných 7-8 kol, takže by neměli být unavený, jsou trénovaný. Takže si myslím, ale pokud si to trenér přál, tak v týdle pro takhle dva důležitý zápasy vyšlo se mu stříc, což akceptuju, říkám, je to správně, chtěl to trenér, vedení mu vyšlo vstříc, takže v tomhle tom nevidím, já jenom vidím, že ta pro ty diváky, ta liga zase 3 neděle pauza, je to dost, ale to rozhodnutí bylo na trenérovi, výkonný výbor nebo celý fotbalový dění mu vyšlo vstříc, kluby, je to tak daný, kež by to mělo ten efekt, věřím tomu, že to bude mít ten efekt, že postoupíme a pak můžeme říkat, že to udělal trenér správně.
No já si myslím, že s některýma hráčema vlastně neměl možnost působit a že tohle to byla hlavní ten důvod, proč se to stalo, protože opravdu za Petr určitě to ví, za ty 3 dny, když se ti to muselo sejde 3 dny, 4 dny před zápasem, toho úplně moc nenatrénuješ a těch detailů v tom dnešním fotbale už je tolik, že si myslím, že zrovna ty kluci ze Slávie mohli všechno to absolvovat tak jako relativně v klidu, s nějakou regenerací, s nějakou přípravou už konkrétně na ten zápas. Myslím si, že trenér Koubek už dobře věděl před 14 dny, jaká bude sestava, pokud všichni hráči budou zdraví a i proto třeba ten sraz byl takhle, aby ty kluci konkrétně už dostávali informace směrem k tomu soupeři.
A on jim navíc poslal, jak už asi tradiční domácí úkoly, mluvili přípravu o tom několikrát hráči, aby vlastně navnímali to, co on po nich bude chtít, a mluvil právě o tom, že i když měl o pár dní navíc, tak pořád proniknout do toho systému jeho, co on by si představoval, tak podle něj je daleko lepší, když to budou vědět dopředu. Lukáš Provod mluvil o tom, že dostali nějaké videozáznamy a že to nebylo nic dlouhého, že prostě když měl volnou chvilku, tak se na to kouknul a bylo to.
Tak tohle může Petr taky potvrdit. Je obrovský rozdíl prostě pracovat v nároďáku a pracovat v klubu. V klubu je jako relativně strašně moc času v tom nároďáku. Prostě je to úplně omezený, plus ještě teďka jsou mediální povinnosti. Vili jsme vlastně příběh Pavla Šulce, který hrál zápas v neděli, v pondělí měl mediální povinnosti nebo návrat do Čech, mediální povinnosti, večer fotbalista roku, a ten den je pryč, vlastně odmazaný, bez jakýkoliv regenerace, velmi náročný, a dneska je čtvrtek a už se hraje, takže toho času prostě s těmahle hráči má moc není. Na druhou stranu trenér Koubek Šulcika dobře zná z Plzně, takže tam si myslím, že těch informací úplně tolik nebude potřeba.
A je to na trenérovi. Trenér rozhodl, že chce vysadit ligový kolo, má za to zodpovědné, už má tuhle tu možnost, nebo měl tuhle tu možnost, všichni mu vyslí vstříc, hlavně kluby, je to daný, takže kéž by to mělo ten efekt, který si všichni přejeme, aby jsme postoupili.
No, oni v tom fotbalovém prostředí asi všichni cítí, že ten postup na mistrovství světa je klíčový v mnoha faktorech, ať už kvůli jménu českého fotbalu, potom
ekonomika.
Nebudeme si to zastírat, přesně jsem to chtěl říct. No. Důležitá je i ta finanční stránka. Prostě je to souběh mnoha věcí a asi proto se takhle rozhodli, no.
Reprezentaci povede do baráže o postup na mistrovství světa s kapitánskou páskou obránce Wolverhamptonu. Ladislav Krejčí převzali po Tomáši Součkovi, záložník West Hamu, oni přišel po tom závěrečném kvalifikačním utkání proti Gibraltaru, po kterém hráči nešli poděkovat nejhlasitějším fanouškům. No a Krejčí to byl v minulosti kapitán Sparty a na novou výzvu se těší.
Já si to moc vážím, je to pro mě velkou ctí i zodpovědností. Těším se na to, co nás všechny čeká. Zároveň mě trošku mrzí ta situace, jak k ní došlo, jak vůči hráčům, který jsme do toho byli zainteresováni, ale to je jiná situace, nebylo to nic příjemného, ale je to tak, jak to je. Víme, co nás čeká, a věřím, že ten sen je nejenom náš, k tomu přistoupíme tak, jak máme, a splníme si ho.
Pánové, byla volba Ladislava Krejčího jedinou možnou variantou, nebo se nabízel třeba někdo méně výbušný, takový Tomáš Holeš, Patrik Šik, Pavle?
Tak koukáš na mě, já si myslím, že to bylo logický. Na druhou stranu my úplně nevíme ten příběh, samozřejmě to, co bylo prezentované v médiích. Musím, že jsem se ani nepídil potom, kdo vymyslel tu šarádu v té Olomouci, aby se minul ten kotel a tak dál. Já nevěřím úplně, že to bylo jenom z hlavy Tomáše Součka, ale je pravda, že s tou páskou máš nějakou možnost ty kluky trošku ovlivnit. Rozhodli se takhle, abych z toho nedělal úplně drama. Láďa Krejčí, myslím si, že velmi správná volba, asi nejlepší, protože si myslím, že to má v sobě. Musím říct, že jsem ho zažil jako asistent trenéra Plzně úplně jsem ho nenáviděl samozřejmě. Ne, já myslím si, že každý soupeř ho nenáviděl, ale pro tu Spartu to byl klíčový hráč v tu dobu a myslím si, že i slávisti uznají to, že tohle hráče chceš mít prostě v té roli lídra, protože je schopný se rozkrájet, ještě k tomu má velmi vysokou kvalitu, prostě předvádí každý týden v Anglii a byť jeho mužstvo je prostě nejslabší, tak stejně on hraje velmi dobře, velmi nadstandardně a já si myslím, že je to správná volba. Nicméně stejně můj názor je, že určitě to není jenom o tom jednom frajerovi s páskou, ale o skupině těch hráčů, tak jak oni spolu budou vycházet, těch Spartianů tam teďka moc není, samozřejmě tam Jarda Zelený a Láďa Krejčí, samozřejmě Patrik Šik prošel Spartou, ale spíš víceméně jen tak jako prolít a ten základ je ze Slávy, já si myslím, že tam to všechno jde stranou a že i Láďa Krejčí bude dobře vědět, že ten nároďák je teďka číslo jedna, bez jakýhokoliv klubaření bych řekl.
No tak já už jsem to věděl. protože je to typ, který má ty učí schopnosti, ale hlavně je mladý. Je to na delší dobu. Jo, je to na, já nevím, na dva cykly, mistrovství světa, mistrovství Evropy. Jo, dát to někomu, komu je, já nevím, nechci říkat, ale 32, 31, tak to se bude měnit za další dva roky, protože ten věk se nedá zastavit a on je ve věku 27, no tak tolik už.
Ročník 99.
No, dobře, no tak
Peťo,
furt je to mladší.
Myslíš, no. Že by bylo možný třeba před 20 rokama, že by někdo 22-letý byl kapitán nároďáku, nebo i třeba jako ligovýho týmu?
To těžko. Těžko, protože dřív ty kluci, který byli kapitáni, tak měli věk, ale hlavně byly to persony, které prostě nebyly třeba tak na tom hřišti jako Láďa Krejčí, protože ten bojuje, že jo, je schopný dostat červenou, i když někdy zahranou, ale mně se tohle to líbí. Já prostě, když vidím takovýhleho hráče, který to prožívá, jo, pro ten tým to má velký vliv, když vědí, že ten kapitán prostě bojuje a je trošku, musí to mít nějakou hranici, ale myslím si, že on je typ. A všichni hráči, tak jak to říká Pavel, ho respektujou, jo, jestli to jsou slávisti, nebo od někať jinak zvenku, Šik, který třeba mi to mohl mít taky, protože je to, ale já si myslím, že on je vyloženě k tomu předurčený, už to byl ve Spartě kapitán, takže já si myslím, že to rozhodnutí bylo víceméně jasný.
To je prostě hráč, já jsem rád, že to Pavel zmínil, toho chcete mít v týmu, ale nechcete hrát proti němu. To je úplně zásadní a je úplně jedno, na jaké úrovni ten fotbal hrajete. A jenom k Patriku Šikovi, on se k tomu mimochodem taky sám vyjádřil, že už několikrát řekl, že by kapitán být nechtěl, ale že to neomezuje to, co on chce dát tomu týmu nejenom na hřišti, že tam chce samozřejmě ukázat to nejlepší, ale i to mimo hřiště. Takže on si třeba taky asi něco řekne v kabině, ale prostě řekl, že tu pásku on jako sám nechce.
No. Patrik Šik je jiný typovici, ten je trošku takovej doustraní, výborný fotbalista, asi ty kvality, který má, klidně by byl kapitán, ale on o to nestojí, on jede ten svůj život, já když ho vidím, jo, tak vypadá takový, že to má na salámu, že je mu to jedno, ono to tak není, jo, ale působí tak, ale pro mě samozřejmě je to fotbalista, 10 let prochází kluby špičkový, takže a ty platy, který má, tak asi ty kluby nejsou hloupí, jo, protože tu kvalitu má, já si myslím, pokud je zdravý tenhle, tak je to jeden z nejlepších hráčů, který máme.
Já se ještě vrátím k tomu kapitánství mladých, dostal jsem zprávu, že Milan Baroš byl kapitán Baníku ve 20 letech a já jsem jenom, jsem chtěl říct jednu historku, hrál jsem se Zdenou Jánošem, skvělej brankař, výborný kluk v Jablonci, kapitán byl v turu Pavel Medinský, teď dělá asistenta ještě na Žižkově, taky spoustu let trénoval a on byl kapitán v tu dobu a my jsme dotahovali nějaký zápas v Jablonci a Pavel Medinský střídal a dal mi pásku, já jsem si ji v té rychlosti navlík a my jsme ten zápas otočili a radost, všechno a Zdenda Jánoš ještě v tom hloučku po zápase mi říká, si děláš srandu, ne? Tak to bylo naposled, kamaráde, tohleto. Já jsem vůbec nevěděl, o čem mluvím, nemůžeš si jako v těchto letech si nemůžeš říct vůbec pásku, jako, takže tam
se. A jo, byly nějaký takovýhle, ty, dřív takovýhle, ale já nechápu dneska, nevím, co to je za módu, že prostě někdo je kapitán a střídá hráč, který je kapitán a rychle si předávají pásku. Já nevím, proč to nezůstane ta páska tomu, co hraje, proč jí předává, já nevím, co to je, jakože to všichni stejně vědí, že je kapitán tam ten, ale momentálně nehraje, tak to může do konce toho zápasu mít ten hráč.
On už se nepodepisuje zápis, dřív se podepisoval zápis ještě, takže tam museli být uvedený.
Dneska nechtějí, aby se chodil rozhodčím, se nepodepisuje zápis.
Posloucháte Desítku Pavla Horváta, speciální vydání věnované baráži o postup na fotbalové mistroství světa. Hostem Radiožurnálu Sport je bývalý trenér národního týmu, pan Petr Rada. Zatímco Tomáš Souček, ten mi přišlo, že ten tým vedl spíš takovým klidem, byl takovým příkladným kapitánem, tak Krejčí, vy jste to ostatně, pánové, zmínili, to je emotivní válečník. Tak trenére, co ta změna v čele udělá s herním projevem týmu v tak vypjatém zápase, jako je baráž o postup na mistrovství světa?
No, si myslím, že nic zásadního bude kapitán Laďa Krejčí, ale ten tým určitě má jednu vizi, a to, aby postoupili, takže to nasazení, věřím tomu, že bude pořád vysoký. Já si myslím, že bylo i za Ivana Haška, akorát tam nebyly třeba výsledky, že ty body se nedělaly, nebo ty vysněný body se nedělaly, ale jinak já nevěřím. Já se nedovedu vůbec říct, že by někdo šel reprezentovat Česko se znakem na prsou a šel tam jenom, že je mu to jedno. Já si myslím, že ten lvíček na prsou je to největší ocenění, co může být, a prostě ten, kdo jde na hřiště, možná i když působí, že není tak emotivní, ale určitě to prožívají stejně. Souček, vidíme ho v Anglii, já jsem rád, že ty kluci, zrovna tyhle ty cizinci, Souček, Krejčí, já nevím, Schulz, že všichni hrajou, což je strašná výhoda pro ty kluky, že jsou, i když nejsou v top týmech, jo, Vezem hraje o záchranu, Wolverhampton o záchranu, ale ty hráči hrajou, takže asi mají tu kvalitu, trenéři je stavějí pravidelně, takže to by mělo být velký plus, protože Souček v začátku nehrál, že jo, nebyl v takový, ale teď je vytížený, 100% hraje prakticky 90 minut, možná 3 minuty nehraje, takže z tohohle pohledu, ale je to jiný typ než Láďa Krejčí, ale na ten tým jsou tam spolu na každém srazu, takže ta páska někdy, je to asi důležitý, ale není to o tom, že by najednou byl někdo jinak na tom, nebo že by k tomu přistupoval jinak. Já si myslím, že dneska ty hráči určitě vědí, o co jde, tam není jiná cesta, jenom dopředu, zpátky, konec, takže věřím tomu, že všichni podají nejlepší výkon.
Zmínil jste Tomáše Součka, navážeme, protože to je téma, kterému se věnoval také web infotbal.cz, ze kterého teď budu citovat. Donedávna ještě kapitán v baráži o mistrovství světa, nejspíš jen náhradník. Zkušený záložník Tomáš Souček s velkou pravděpodobností začne proti Irsku jen na lavičce náhradníků. Konec citace. Je to všechno jenom spekulace, nejsou to ověřené informace z webu infotbal.cz. Pavle, případné Součkovo vyškrtnutí ze sestavy před klíčovou baráží, je to pro tebe odvaha, nebo je to hazard posadit nejlepšího českého střelce v nejlepší soutěži na světě v Premier League?
Určitě rozhodne výsledek, protože samozřejmě pokud to vyjde, tak všichni budou plácat trenéra po zádech, pokud to nevyjde, tak samozřejmě to bude jedno z velkých témat, pokud to takhle bude, že Tomáš Souček nenastoupí. Na druhou stranu každý trenér má nějakou svoji vizi, věří určitýmu hernímu stylu, a pokud prostě tam Tomáš Souček v tuhle chvíli jako nepatří a bylo to s ním dobře komunikovaný, tak já si myslím, že on je natolik inteligentní, nejen fotbalista, ale i člověk, že to prostě pochopí a bude součástí toho týmu, takže já si myslím, že fakt jako, já jsem to říkal dopoledne dneska už, asi je úplně jedno, jak ten zápas bude vypadat dneska, i kdyby tam se dělali kotrmelce a nakonec budeme my ty šťastnější, tak budeme všichni spokojení a budeme to hodnotit pozitivně a koukat na další zápas, ale samozřejmě to nebude takhle jednoduchý. Já jsem přesvědčený, že trenér Koubek má nějakou svoji vizi. Musím říct na rovinu, že jsem čekal, kdo odnese nějaký takovýhle taktický manévr, protože samozřejmě trenér Koubek je tím známej. Už Černý se nedostal do nominace jako nadstandardní fotbalista. Teď možná se rozhodli, protože nebude hrát Tomáš Souček. Prostě my to musíme respektovat. Trenér dostal důvěru prostě od svazu, od Pavla Nedvěda, a teďka je to na klukách, aby potvrdili na hřišti tuhletu volbu. No.
Tak určitě pro spoustu lidí, pokud by nenastoupil Souček, by to bylo překvapení. Jo. Jak říkám, teď hraje v poslední době, ale zase na druhou stranu si musíme uvědomit, jestli trenér a manažer přemlouvají Daridu po 5 letech, kdy byl v nároďáku, a přemluví ho k tomu, aby šel do nároďáku, jak asi nebude sedět na lavici. Jo. Tak to už je jedna věc, tamto místo jedno, určitě se musí zacpat, protože si myslím, že Darida bude hrát určitě, už jenom z toho důvodu, že byl přemlouvaný, nebo poprosili ho, jestli by se vrátil, on to přijal, takže by seděl na lavici, to je těžký, ale nevím, já si myslím, že určitě Tomáš Souček bude, pokud nebude hrát, tak ho to bude mrzet, ale myslím si, že on je zrovna typ hráče, který to veme a bude fandit tomu týmu a bude připravený kdykoliv tam naskočit. Říkám, pokud nebude hrát, já nevím, jestli bude hrát, tady spekulujeme, jo. Je to na trenérovi, víte, jak to je, když ho postaví a vyhrajou, tak bude hrdina, když nepostoupíte nebo vypadnete, tak mu nasadějí psí hlavu a budou říkat, proč nehrál. Tyhle spekulace vycházejí, ale to je právě, já si říkám, po prezidentově druhá nejdůležitější osoba v republice, který musí na sebe vzít tu zodpovědnost. Je nás 10 milionů názorů, vždycky je. Jo, nebo ne 10, jsou kojenci ty, ne, ale 8 milionů bude mít každý názor, měl hrát tenhle. To je ve fotbale, je to dobře, že se o tom bavíme. Teď všechno by bylo dobré, aby to vyrostlo nebo vyústilo v to, že postoupíme přes ten první zápas, aby jsme nemysleli, že už jsme tam.
Jasně, no. Já si myslím, že v nároďáku jsou jiní náhradníci než na klubový úrovni. Na klubový úrovni náhradník fandí soupeři, v nároďáku fandí všichni.
Ale tam je jedna věc, pokud vás nominuje, je tam 22 hráčů.
Jasně.
Tak si myslím, že těch 22 hráčů hraje s Lvíčkem na prsou, hraje to Česko, a to je, jestli momentálně nenastoupí, nebo v průběhu, nebo už jenom v tom dění. Já si myslím, že dřív, zase se vrátím, nerad se vracím k té minulosti, ale dřív, když někomu přišla nominace a tam jich 22 nebylo, třeba jich bylo 18, jo, nebo to, někdo věděl, že nebude hrát, protože dřív ten tým byl danej, ale pro každého byla čest, že se tam může dostat do toho nároďáku, že se o něm ví, že se o něm píše, že jo, i ty hráči dneska, že říkají, my nečtem noviny a my tohleto, ale všechno to sledujou, že se o nich píše, to je daný, takže já beru to, jestli někdo se dostane už do té 22, tak je to úspěch a měla by to být pro něj čest.
No a teď odborně teda, jak může vypadat ten prostředek toho hřiště bez Součka?
Darida, Červ, Šult, si myslím já.
Říká Petr Rada, to byla desítka,
pokud
Pavla.
Pokud tam nebude Souček, ale nevím, to je můj takovej, si dávám ty hráče, který tam jsou. No. Důležitý bude, jestli bude hrát Chorý se Šikem, nebo jenom jeden, že jo. To tady spekulujem.
Jasně, no. Přesně tyhle ty varianty tam jsou, že jestli nenastoupí Tomáš Souček, tak logicky ta záloha by měla být asi tříčlená, protože si dovedu představit, že jedním z faktorů prostě budou standardky. Máme Tomáše Chorýho, Patrik Šik je schopný se prosadit, vlastně všichni tři obránci v jakýmkoliv složení, pokud budeme hrát na tři obránce, tak jsou ve standardkách velmi dobrý, máme skvělý exekutory, takže já si dovedu představit, že prostě Patrik Šik s Tomášem Chorým budou hrát spolu, no, a pak se jedná o to, jestli budeme chtít jako konstruktivní běhovou zálohu, což by byl Darida, Šulc, Provod, jo, a co, jestli budeme chtít tam nějaký defenzivní štíty, Sadílek, Červ, nevím, můžou v průběhu zápasu na to může trenér reagovat, takže já si myslím, že máme dobrý varianty, že máme hráče, který jsou ve formě, což je důležitý, protože teď, jak to říkal Petr, no, je to jenom dopředu, tady zpátky ní krok.
No, tak je to na trenérovi, že jo, ten musí vědět, já, když jsem čet, že ví o soupeři, jak si zavazují kaničky, tak asi to má přečtený, ví, co od nich čekat. mě překvapila včera tiskovka toho irského trenéra, když je to Islanďan, myslím,
Islanďan,
který mluvil, že takticky je to moc nezajímá, že se soustředí sami na sebe. Úplně opak, jo, to, co, ale my jsme na tomhle tom založený. Ta taktika, všechno, to propracování, uvidíme, no. Lehký to nebude, aby jsme si nemysleli, že projedeme, ale věřím tomu, že pokud, ať nastoupí ten nebo ten, že ty kluci vědí, o co jde.
No, on trenér Hallgrímsson, to je, já jsem mám trošku problém, Hallgrímsson.
Já se ti nedivím.
Ano.
Já to radši neříkám.
Prostě trenér Jeska.
Tak mluvil o tom, že vlastně vůbec nevědí, co čekat od trenéra Koubka, že si sice nastudovali to, co on hrál v Plzni, že vědí, co on třeba preferuje a podobně, ale že se může stát, že budou hrát stále ve stejném systému, jako to bylo třeba i za Ivana Haška a takhle. Vy se připravují na oba dva ty systémy, ale jak jsou v té nejistotě, takže prostě se soustředí na sebe. No. Těžko říct, co tím myslel a jestli trochu si nehrál na schovávano.
Ale tohle i proti mně, už proti mně je to velký rozdíl v pojetí toho, jak ty hráči sami jsou schopní reagovat na hřišti. My se vlastně připravujeme vždycky, jo, ty jsi to teďka řekl, můžeš se připravit na to, že oni budou hrát na 4 obránce, na 3 obránce, ale prostě na tom hřišti v ten konkrétní moment to může být, že najednou tam stojí 6 lidí vzadu, jo, je to úplně jiný a je potřeba, aby ty hráči měli kreativitu jak dopředu, tak ale i dozadu samozřejmě reagovat na to, jaký soupeř, jak ty hráči, samozřejmě dneska nehraje jeden hráč na 10 metrech, prostě ty hráči se točej, jo, možná v Barceloně Jamal se nehne z toho svýho křídla, ale ten zase je schopný udělat různý jiný věci, ale v tom moderním fotbale jsou rotace a mě hrozně mrzí, že ty mladší hráči tu kreativitu prostě ztrácejí zase jak dopředu, tak dozadu, protože není normální, aby soupeř prostě se mu vyměnějí křídla a ty kluci najednou nevědí, jako na koho mají hrát, proč tam je tenhle ten hráč. Jo, je to součástí té přípravy, ale já si myslím, že někdy prostě by to mělo být jenom na těch hráčích i třeba při standardních situacích, protože ty se na něco připravuješ, pak ty hráči stojí o 3, o 4, o 5 metrů jinak a ty hráči vždycky koukají na lavičku a mávají, jako já mám být tady, nebo co máme dělat. To mi přijde vlastně jako úplně neskutečný v téhle době. Hráči teď neberu platy, ale na té úrovni vlastně, že třeba nevědí, jak se mají na tom hřišti chovat dřív. Já si neuvědomuji, že bychom se někdy koukali na lavičku, aby jsme se ptali, kde máme stát jako při rohu.
Ale tak dneska bude hrozně důležitý, aby jsme měli ty rozdílový hráče, jo? Aby Schulz byl v té formě, jaký je, který můžou rozhodovat maličkosti, individuální výkony, stejně jako Irsko. Určitě bude stavět na tom chlapci z Alkmaaru, Perot, ty cizí jména moc neumím.
Papoušek.
Takže budou na něj spolehat, protože v té kvalifikaci byl nejlepší střelec, jo, ale zase přijde takhle důležitý zápas, nemusí mu to jít, jo. Budou tyhle ty maličkosti hrát roli, Patrik Šik, jestli bude hrát to, jak mu to teďka střílí, kež by mu to vycházelo, tam hrajou tyhle ty niance velkou roli. Škoda, že byl Pavel Schulz zraněný, ale je vidět, že nastoupil hned dal gól, což mu může přidat na tom sebevědomí. Je fotbalista roku, jo, je doma, chce se ukázat. Budou tam hrát maličkosti nějaký, který můžou rozhodovat o tom zápase.
Navíc si pamatuju, když Pavel Schulz tenkrát v Plzni už vyletěl, když se vrátil z Jablonce a potom začal hrát a Miroslav Koubek, když už tam potom byl, tak říkal, že mu hrozně prospělo to, že on mu vlastně dal jakoby volnost pod tím hrotem. Ať on se tam pohybuje, ať si to tvoří a nebyl přesně zapikolikovaný někde na 10 metrech čtverečních a jenom tady se pohybuj.
No, protože zjistíte, že je to dobrý hráč. To v minulosti bylo taky. Přece i ty zkušený trenéři, který byli, a nechci vzpomínat, věděli, že mají persony nějaký a nechali to takticky jim řekli. A pak když hráli stejně, jak chtěli, že jo, Honza Berger, Láďa Vízek a takovýhle hráli prostě, protože věděli, že jsou to rozdíloví hráči. Jo.
Hrát
jako jestli dneska mi někdo řekne, že by nechtěl Messiho, že nechce bránit, no tak má odevzdat průkaz, protože jestli je to hráč, který mi každý zápas dá jeden gól nebo připraví, tak přece těch ostatních 10 takový ty nosiči musí na něj makat. Stejný je to Jamal, prostě přece nebudu zatěžovat hráče, který ne u nás v lize, jo, beru ve světě. Tyhle ty hráče, jako Messi, nebudu mu říkat, hele, musí se vracet s bekem, když vím, že mu to nevyhovuje a pak nemá tu sílu. No, ale ve finále on, v kterým klubu je, tak drží trenéra, jestli tam bude nebo nebude.
Petr Rada, Mirko Vasič jsou hosty speciálního vydání Desítky Pavla Horváta.
Desítka Pavla Horváta.
Pánové, už jste to nakousli, žolíkem, na kterém to má celé stát, to je Pavel Šulc, momentálně nejzářivější kometa českého fotbalu. Trenére, před vámi řada trenérů v minulosti, možná i třeba vy, prostě nedokázala přenést tu klubovou formu hráče do reprezentace. Tak co musí teď konkrétně trenér Miroslav Koubek udělat proto jinak, aby Šulc v národním dresu zářil stejně jako ve francouzské lize?
Tak já si myslím, že Šulc kdykoliv hrál za národňák, tak nepropad, že byl vždycky dobrý. Samozřejmě je tam jiný styl v Lyonu, jak hrajou, jo, to je něco. Já si myslím, že vždycky teď chcete potom hráči třeba popravit ty svoje přednosti, který má. Jo, a to je to, že se umí pohybovat pod hrotem, umí se pohybovat na hrotu, má dobrý zakončení, což je pro záložníka, to Pavel asi ví, že pokud máte záložníka, který umí dávat góly, tak je vždycky víceněnej. Jo, když vám dá 8-10 gólů za sezonu, tak ten defenzivní, který dá jeden gól, o tom se moc nebavíte. Jo, vždycky ty záložníci. A dneska je to speciálně v tom dnešním fotbale, prostě pokud záložník má, oni tomu říkají čísla, já říkám, že když dá góly a nahrávky, tak je to vždycky zajímavý pro jakýhokoliv manažéra a je to hodně důležitý. Takže z tohle, ale já si myslím, že dneska ty kluci jsou někde jinde, hrajou venku, já jsem rád, že hrajou a je velká výhoda, že Pavel Šulc Míra Koubek ho zná z klubu, ví, co od něj může čekat, ví, co po něm může chtít, jo, a jsou tam, dá se říct, hráči z Plzně, který trénoval dřív, já nevím, Bucha z toho Cincinnati, taky ho trénoval, myslím.
Jo, Choras taky, no.
Choras, jo, takže i ty kluci vědí, co od toho trenéra můžou čekat. Já si myslím, že v tomhle byl stejně výborný Karel Brickner, který dovedl všechno zanalyzovat, možná ještě víc než Míra Koubek, jo, protože byl to strateg, který, jak to někde se psalo, Pavel Nedvěd seděl v první řadě a měl otevřenou pusu a koukal, jakou taktiku zvolí. To si myslím, že je to správný. Jo. Míra Koubek je taky zkušený trenér, který nějaký věk. Ty hráče, který trénoval, teď dostal pod křídla, takže budou rádi. Já si myslím, že v tomhle tom není problém, co by měl z něj vytěžit. On to ví, jo, a myslím si, aby Šulc měl využíval ty přednosti, který má, jo. Takže já si myslím, že v tomhle problém není.
Volnost a věřit tomu hráči, no, tak Peťa to řekl, zná ho z Plzně, nejenom z Plzně, a tam ta volnost u Pavla Šulce rozhoduje. On to taky se optali, co je za post, a Šulcik nevěděl, že jo. Neví, no. Prostě on umí hrát z křídla, najde si to tam, kde mu to vyhovuje. Já vlastně jsem, tak jak jsem začal u vás tady dělat, tak z té vejšky, nebo bylo i ohromně vidět, že on prostě jde třeba úplně nesmyslně do proti pohybu té akce a ono se to k němu stejně odrazí a on může zakončovat. Jo? Takhle dal spoustu gólů, který vlastně jsem si říkal, co tam vůbec dělá, protože to vlastně vůbec nevypadalo, že ten balon se na druhým dotekem tam dostane, on tam prostě najednou je a z jedničky to trefí. Musím říct, že na tom hodně pracoval třeba s Markem Bakošem v Plzni, že to jeho zakončení nebylo ideální. Vždycky jsme se bavili, že nemá jako pevný kotník, že mu to jedna střela šla jako hodně vedle, pak dvě třeba do brány, někdy to nebyly rány, teď jsou to všechno bomby, samozřejmě i zesílil, jo, ale já jsem slyšel ten jeho rozhovor po tom fotbalistovi roku a tam se optali na to, čemu to přičítá prostě a já s tím musím souhlasit, je to ta jeho pracovitost, to není náhoda, není to jako štěstí, že se to k němu odráží, není štěstí, že z 10 střeleckých pokusů dá 6 gólů, to není štěstí, to je to, co říkal Petr, prostě tyhle ty hráči jsou proto cenění, že jsou schopní tyhle góly dávat a on si to vydřel, prostě není to úplně jako největší talent, si myslím, ale prostě dělal na sobě denodenně a dělal na sobě tyhle tu koncovku a teď se mu to vrací.
Ale jako musí bohatě. Já si myslím, že to musí mít i v sobě už, jo. Trošku musí se s tímhle tím narodit. To byli hráči, že jo. Útočníci dřív, nehoda a takovýhle ty, prostě jste věděl, když to letí do vápna, že on si ten prostor najde.
Lafata.
Stejné. Patrik Šik je stejný. Jo, teď jsem viděl poslední zápas, on se namotá do situace, kde prostě si najde ten prostor. Tyhle ty věci, ty hráči už musí mít trošku v sobě. Pak máte útočníka, který dostává furt šanci, ale nedá gól, jo. Ale důležitý je pro Šulcika, že prostě si vybral klub Lyon, který, nevím, manažer, nebo já nevím, jak to dneska dělají, že prostě pasnul do toho týmu, trenér ho chtěl a dostal tu šanci. On asi z mýho pohledu, já ho neznám blíž, ale asi povahově výborný kluk, jo, když jsem ho viděl, jak mluví, tak jako bezelstně, jo, nehledá v tom nějaký jiný zájmy, takže si myslím i tímhletím, že zapadl do toho mužstva, ale ve všem může být povahově dobrý, cenějí si vás, že on jim dělá body. Jo, teď nehrál, dlouho zraněný, najednou nastoupí, vyvolávají ho lidi a on dá gol.
On se stal velkou hvězdou ve Francii, to stačí. Já vím, že vy tomu zrovna nehovíte, ale když si projedete sociální sítě a třeba i oficiální, tak tam Pavel Schulz, Liga ho propaguje. Teď, když se stal fotbalistou roku v Česku, tak to tam okamžitě uváděli. Fanoušci, vlastně oni říkali, že to byla vlastně krádež za bílého dne, kde vzali takového frajera za pár peněz z Plzně. Podle mě ho nikdo neznal. A je tam přesně ten faktor toho, že Lyon, no nebyla to žádná šláger paráda a oni se postupně i díky tomu Pavlovi Šulcovi prostě rozehráli tak, že on tam sednul a ta důležitost toho trenéra.
Ono je to, já zase vracím se zpátky, já pamatuju, když Láďa Vízek šel do Le Havru ve 30 letech. Klub průměrný, který hrál o záchranu, přišel tam Láďa Vízek, jo, měl kvalitu, ty lidi najednou pav a milovali ho během 3 měsíců. Dával góly, hrál, lidi se bavili, zvedli se návštěvy, naučili je hrát karty, jo, takovýhle věci. A tím pádem on pak, já nevím, za 2 roky chtěl domů, tak se na to vyprt, nebyl tam dlouho, ale normálně ty lidi ho milovali. Ale milovali ho, že uměl fotbal, kvalitu, bavil lidi, dával góly, to, co tady bavil lidi, přišel tam a ve Francii třeba v té době, nepamatuju si to už tolik, ale asi nebyli tyhle ty kouzelníci, kteří to uměli. On tam přišel a najednou bavil lidi. Ten Schulz přišel, postavili ho, jak říká, za málo peněz 10 gólů, jo, klubu, který měl ekonomické problémy, finanční, hráčský, některý hráči odcházeli, no a on tam zapadl. Dneska si myslím, že na něj přijdou nabídky, určitě za velký peníze, jestli je chytrej, já bych tam ještě vydržel.
Ještě chvilku.
No, protože má fazonu, jo, může to i nahoru, ale daří se mu, hraje. A já mu přeju, aby se mu dařilo ještě hodně dlouho a zrovna dneska, kdyby se mu dařilo.
My máme skvělý kolegy, David Procházka, náš kolega, mi poslal informaci, jak si tady mluvil o Jamalovi, že tvůj první zápas za reprezentaci byl proti Argentině, si hrál proti Maradonovi. No. Tak jestli bys nám něco jako nešoup z toho
zápasu. No ne, tak vylezeš a koukáš.
Jestli bránil.
No ne, když si ho viděl a teď hraješ, si říkáš, já ho mám bránit. Ne, to prostě, ale to jsou prostě lidi, já vím, že když jsme tam hráli, plný stadion a čekali na něj. A on vylez z tunelu na hřiště a na kruh držel balon ve vzduchu, žongloval ramínka, všechno, šel zpátky, šel do kabiny a byl konec. My jsme se rozstřičovali, lidi stichli, čekali jenom na něj. Ale prostě to, kvůli tomuhle chodí lidi na fotbal. Teď ne, že jsi tady ty, ale na Pavla taky chodí lidi, protože baví lidi. Já vím, že někdy to je, si říkají, no jo, dělá divadlo, ale k tomu to patří. Fotbal je divadlo. Jo, všechen sport, který, ale kolektivní je divadlo a děláte to pro lidi. Samozřejmě musíte mít kvalitu, aby ty lidi to ocenili a tyhle ty, bez těchhle těch hráčů, který teď jsme mluvili tady, Maradona, Jamal, Messi, Ronaldo.
Schulz.
No dobře, nebudou na to, ale já jsem rád, v Leverkusenu mám tam spoustu kamarádů, který tam hráli se mnou, nebo, a ty mi říkají, klobouk dolů. Je tady, jo, dává góly a jestli je tam Čech, který mu je 30, jo, nevydaří se mu dva zápasy, ale bere raketu, nejdražší hráč Leverkusenu, tak asi něco musí udělat. Nevěřím tomu, že ty všichni okolo jsou hloupí, že by udělali jenom šika, že je vysoký, jo.
Posloucháte Desítku Pavla Horváta, speciální vydání, jejíž hosty jsou Petr Rada a Mirko Vasič.
Desítka Pavla Horváta.
Pánové, stát se může také situace, že po 90 minutách bude vyrovnaný stav, prodloužení také, nerozhodné o vítězi, kdo se dostane do finále baráže o postup na mistrovství světa a půjde se na penalty.
Já doufám, že ne, protože pak už nejezdí metro, bych se taxikem domů.
Hrát se bude v Edenu od 20 hodin 45 minut. Mě zajímá ale otázka brankáře, protože na lavičce bude pravděpodobně Martin Jedlička, pokud nezačne mezi třemi tyčemi, a ten na jaře chytil penaltu na Slovácku a zařídil ostravskému Baníku postup v poháru. On chytil, tuším, že 3 pokusy soupeře. Udělal by to stejné Petr Rada, to, co tehda v roce 2014 Van Gaal, když vystřídal Krůla a dal tam Silesena na poslední závěrečnou minutu, aby Silesen právě chytal penalty? Protože asi bude chytat Kovář.
Asi ne.
Nechal byste tam Kovář?
Já si myslím, že dneska je jiná doba, že ty golmani určitě mají informace o těch svých trenérů.
Já jsem to otočil, pardon, Silesen šel ven.
Ale že mají tak dost informací o těch trenérů. Dneska to vidíte na lize, trenér golmanů běží, golmanovi, když je penalta, radí mu, kam by to mohlo, ale oni to mají napsaný na flaškách, já jsem to někde viděl.
Nalepený na
to. Já si myslím, že prostě ten chytit penaltu je jenom o štěstí. Já si myslím, že když ji dobře kopnete, tak ji nemůžete chytit, jo. Ale samozřejmě já věřím tomu, že vždycky ten golman, který chytá 90 minut a je v nějakým zápřahu, jo, má teplotu, čte to, takže dát tam, samozřejmě Van Gaalovi to vyšlo, byl za to nos vynášený do nebes, ale já bych asi, kdybych to měl řešit takhle, tak bych to asi neřešil tím, že bych vyndal Kováře v 118. a dal tam Jedličku.
No, já, jako, asi by to byl zajímavý psychologický moment, to určitě, to je bez debat. Já si teďka uvědomuji, že jsem poslouchal minulou Čistou hru nějakou a mluvil tam brankář ze Vsetína, podle mě bývalýho, nebo od někať. Abych to nespletl, to je jedno. Každopádně po druhém nájezdu, který ta jednička opustil, tak to vystřídal trenér a oni ten zápas vyhráli v playoff a tím vlastně vyhráli celou tu sezonu potom. Ale tady je to vlastně fakt jako loterie a ta hlava rozhoduje. Taky jsme se o tom bavili, prostě tam samozřejmě je rozdíl kopat penaltu v MOL Cupu, teď nikoho nechci urazit, v Hradci Králové, a je rozdíl kopat v baráži na mistrovství světa penaltu, jako v rozstřelu jít jako čtvrtý a musíš dát. Není to vůbec jednoduchý, ale ta penalta prostě je o tom, že vypneš tu hlavu a musíš se soustředit jenom na ty, já říkám, 4 kroky a kopnout a kdo to nezvládne, tak vlastně asi většinou to nepromění, ale je pravda, že ten golman může zase i pro ty hráče, takhle nevěřím tomu, že trenér radši ušetří jedno střídání pro to, aby tam mohl dát golmana, ale i kdyby, tak samozřejmě pro ty hostující hráče zase ty hráči taky neznají ty golmany, jako úplně, že by věděli, že on chodí z 5 penalt, půjde 4x doprava, to si myslím, že ty statistiky takhle úplně nejsou a hlavně ten hráč se stejně rozhoduje, stejně tak, jako ten brankář, byť může mít spoustu informací, tak se rozhoduješ v ten moment, takže
ale stejně to je to, stejně to o tom, že kdyby to udělal, zase je to pade na pade, když to nevyjde, jako rozsupou, jo, když to vyjde, tak budou vynášet do nebes, ale v hokeji, jak říkal Pavel, asi je to jiný, tam, když jsou trestní stíhání, můžete ono proměnit, neproměnit, tak ho může zase vyměnit. Jo, a tady to nejde, já nevím. To byl asi jeden případ Van Gaala, ne, jinak jsem to neviděl.
Co takhle vyšel, tak jediný.
Tak nebo asi na takovýhle úrovni, nebo na takovýhle to, ale já si myslím, že asi by to těžko někdo udělal.
Co by to s tebou, Pavle, udělalo, kdyby si 120 minut hrál na jednoho brankáře a pak takhle, bys měl ještě kopat penaltu na druhý?
Ještě jedna věc, jo. Kdybych měl golmana v zezření Wiegeleho, který má přes 2 metry a bude opravdu opticky jako obrovský, tak si myslím, že i to v tom rozstřelu má velký vliv. Samozřejmě, jo, Kovář není malej, ale beru teďka fakt já, nevím, koho bychom znali, kdo prostě má přes 2 metry golmani a jsou takový.
Sedmíček, všichni tyhle ty golmani, Mikloško, jo, že jo, Honza Stejskal, jo, to byly takovýhle chlapy.
Je to rozdíl, když tam máš jako menšího golmana, který samozřejmě ví, že je rychlej, ale seš blízko. A ten velký golman, prostě ještě když oni si s touhou roztáhnou ty ruce, tak fakt jsou obrovský a to momentum je, že ten stres tam je, takže ta brána na jednou z těch 7 metrů nemá prostě 7 metrů, ale má 5,5 a to už je k tý tyči kousek, takže jako hodně přemýšlíš, jo? Takže to by možná jako za to stálo, ale pokud obzvlášť Martin Jedlička není úplně obrovský golman, tak si myslím, že tohle to asi není varianta.
Teď mě napadnul golman, já nevím, jestli si pamatuje za Rumunsko, Bogdan Stelea.
No.
Holohlavej, vypadal jak kulturista amatér a to se všichni báli, tam mu nikdo nechodil do toho vápna, i na ty penalty to může být tak, no. Oni si samozřejmě sami mezi sebou řeknou, že je někdo menší, větší.
No ale já podobně. Si pamatuju, nevím jestli v Sanetien chytal golman, ten měl 1,70 m. Chytal tam 10 let a byl hodnocený jeden z nejlepších golmanů francouzské ligy. Ten zase na tu vejšku, kterou měl, vybíhal na vápno, možná Ivan Hašek, který tam působil, si ho pamatuje, ale ten neměl, ten byl velký jak já. No opravdu, ale. Ale 10 let chytal, nebo 8. Oni ho nevystrčil nikdo.
Tak Fabien Barthez taky nebyl.
Taky nebyl, obrovský
brankář. A třeba teď Jan Sommer taky chytal taky za velký kluby a má kolem 180.
Já furt říkám, že výška nehraje roli.
No když máš dobrý odraz.
Když, no a čte timing, hru, timing, a čte no, hru, no. Ví kdy, tak a dneska víceméně asi nejvíc rozhodou nohy dneska u těch golmanů. No.
Je to divný, ale jo.
No, je to tak. Dneska si oni narážejí nejvíc do Tekuma Golman.
Zbývá nám zhruba 10 minut do speciálního vydání desítky Pavla Horváta, hosty Petr Rada, Mirko Vasič. Zajímá mě také sestava, pánové, trenére, obrana. Začneme obranou, půjdeme přes zálohu a dostaneme se až k útoku. Protože to je velké téma, jak poskládat obranu. Stoperskou asi pravděpodobně trojici. Nebo bude hrát trenér Koubek za 4 vzadu?
Já si myslím, že bude hrát trojku. Na 90, nevím, co by se muselo stát, možná v průběhu zápasu přejít jako do 4 z nějakého důvodu, nevím, ale myslím si, že trenér Koubek je velkým jako přívržencem té trojky.
Já jsem si tady napsal takové scénáře, protože když tam dáte Robina Hranáče, který v posledním zápase Bundesligy dostal v úvozovkách 5 gólů od Lipska, ve 4 lidově řečeno byl namočený, nebo by měl začít Tomáš Holeš, který jako jediný z obránců hraje Šanceligu, českou nejvyšší soutěž, nebo by měl od úvodu nastoupit Martin Vitík, který ale nemá tolik reprezentačních zkušeností, na druhou stranu hraje za Boloňu pravidelně v italské sérii A a hraje výborně.
Já bych, pardon, ještě doplnil jméno Štěpána Chaloupka. To by mě zajímalo, jak vlastně přemýšlí třeba trenéři reprezentace v momentě, kdy tam máte Tomáše Holeše, který je odzkoušený, pevný hráč, jo, taky svalnatý, trošku menší, a pak je tam Štěpán Chaloupek, který i v lize ukazuje, že on není jenom obránce. On najednou podpoří útok, vyjede tam v tu správnou chvíli. Teď prostě ve Slávii začal hrát, má za sebou zápasy Ligy mistrů. Tam mě třeba zajímalo to rozhodování mezi Tomášem Holešem a Štěpánem Chaloupkem.
Já si myslím, že rozhodou u trenéra Koubka zkušenosti. Myslím si, že tohle slovo tam určitě bude rezonovat a Tomáš Holeš má prostě nepřeberně víc zkušeností, byť souhlasím s tím, že Štěpán Chaloupek je výborný. Sledujeme ten progres jeho po těch minutách, který začínal ve Slávii brát, tak teď je to opravdu jeden z těch velmi důležitých hráčů Slávie. Ale myslím si, že tohle je fakt jako zápas, znovu to budeme opakovat, hop nebo trop, a tam prostě musí být ty hráči zkušený a to si myslím, že Tomáš Holeš má těch zkušeností v tuhle chvíli daleko víc.
Tak určitě asi, jak to říkal Pavel, jako bude vsázet na to, ale ať chcete, Chaloupek hraje ve Slavii, hraje velice dobře a jsem i říkal, že by měl být v nominaci, taky tam je, ale hraje ve Slavii, kde chodí 20 tisíc, hráli Champions League, kde chodilo hodně lidí, je to tlak, ale ten tlak v tom nároďáku je extrémní a já si myslím, že i ten Chaloupek, který přišel, já nevím, on je tam poprvně na tom srazu, nebo...
No, je to možný.
Takže
to možný.
Určitě trošičku, ne, že by byl podělaný, ale trošičku
no, ale koukáš,
chytí nějaký respekt, to, no. Jak to tam všechno, takže z tohohle pohledu asi spíš si osahá. Neříkám, že tam nemůže naskočit, ale myslím si, že od začátku nepůjde.
On už si ještě pan Chaloupek jeden zápas zahrál, ale i tak je to prostě nováček a no. Tohle utkání je obrovské. Třeba Seamus Coleman, zkušený hráč Irska, tak ten mluvil o tom, že oni nehrají jenom za sebe, že hrajou za celý národ. A
no, tak to jsou
tak prostě ostrovaní. Ty Irové, tahle hrdost, to mě taky...
To mají něco... všichni, no.
No. No mě snad se nedostane tolik Irů na staďák, no. Slyšel jsem o tisícovkách Irů, který se jedou bez lístků, tak doufám, že tak zůstane.
No, 6 tisíc je v Praze. No dobrá, tady to je obrana. Co záloha? Protože pravděpodobně národní tým bude hrát pod Miroslavem Koupkem 3-4-3 nebo 3-5-2, tak či tak to prostě znamená omezený počet možností v záloze, už jsme tady řešili. Kdo nastoupí v té trojici, Vladimír Darida, na tom jste se shodli, pánové, že ten hrát prostě musí, když ho přemlouvá trenér Koubek?
Ne, musí, ale asi po takový době to směřuje k tomu, že by měl hrát.
Když ho i přemlouvá generální manažer Pavel Nedvěd. No a kdo jsou ti další dva hráči do středu hřiště? Na výběr je tady Provod, Šulc, Sadílek, Červ, Souček a Bucha.
No, tak záleží na tom, jestli budeme hrát na dva útočíky nebo na tři. Samozřejmě tam jsou vlastně jiný varianty. Říkám, já si myslím, že by to mohlo být takhle, jak jsem to předtím rekapituloval. Prostě Láďa Darida, hodně běhává záloha. Láďa Darida, Pavel Šulc s velkou volností, Lukáš Prvo, další inteligentní fotbalista, velmi kvalitní, který umí dát gól, umí ho připravit, nemá problém s kondicí. Myslím si, že tohle to by mohla být cesta, jak Iry prostě dostat do toho, o čem jsem mluvil, pod tlak, prostě nenechat je hrát žádný velký fotbal, prostě dusit je a vytvářet si jako i třeba po ziskách nějaký příležitosti s tím, že by se asi rozhodl trenér prostě pro tu dvojici, řekl bych, jsem chtěl říct Kolohnátů, to se omlouvám, ale Tomáš Chorý, Patrik Šik, dovedu si to takhle prostě představit, no.
Jo, může to být, já jsem si myslel, že může dát Darida, Červ, Šulc před nima, ale je pravda, že na druhou stranu, ať chceme nebo nechceme, Provod, Holeš, Chorý, je to doma. Hrajou na Slávy, znají to tam, jasně. Vědí, jo, i tohle může hrát nějakou roli, jo, pro toho Provoda, protože Provod si myslím, že je teďka stěžejní hráč pro Slávy, když byl zraněný, ale určitě je to hráč a já vidím ještě jednu výhodu, je to levá noha, no, který tam moc není, jako já si myslím, že z levé strany prostě, jestli bude hrát Zelený nebo Jurásek, je to jedno, jsou to leváci, jo. Já když vidím dneska, nechci nikomu radit, ale když vidím Spartu, že Kadeřábek má hrát zleva, jo, a vidím, že nemá levou nohu, tak je to prostě nějaký omezený limit pro toho hráče.
Je to východisko znovu, no, ten levák je tam
dobře,
prostě.
Ale to může být v Karviní, ne ve Spartě.
No. Je to?
Ne, tak
no,
tyhle hele, kluby...
Teďka v té kauze nevíme.
Pojďme asi radši k útoku. Protože, pánové, když začne Pavel Šulc, který hraje i v Lyonu v útoku, tak se nabízí dvě varianty. Tomáš Chorý, Patrik Šik. A tady prostě otázka, no. Může si národní tým dovolit posadit nejlepšího českého střelce Bundesligy?
Tak může.
Může se to stát, jako může, hele, ten zápas takhle, vždycky nějaký plán toho zápasu, počítáš s něčím, co se může ve druhé minutě změnit samozřejmě. Já si myslím, že nebudeme na nic čekat, já si myslím, že prostě cítím, že budeme, hrajeme doma a musíš vyhrát, ať chceš vyhrát. Jo, já si nemyslím, že budeme hrát úplně jako za Ndjoura, já si myslím, že budeme jako zkoušet prostě ty Iry dostat pod tlak.
Nebudeme hrát za Ndjoura, nemyslím si, že to otevřem, že budeme...
Ne, to já nemyslím takhle, ale myslím si, že tyhle hráči typologicky, jako běžecky, jsou prostě zajímavý s tím, že já bych...
Udržej tu obranu nahoře.
A to tempo prostě toho zápasu bude vysoký a já jako si myslím, že budeme spoléhat na ty standardky, že v tom jsme silní a byli jsme vždycky vyčuraný. A dokážeme prostě něco vymyslet, nějakou věc, která ty Iry porazí třeba tímhle stylem.
To by možná na tohle tady měl být trenér Brickner, který tyhle ty standardní a tyhle ty věci, ty detaily měl, jo, ale Míra Koubek asi, jak já jenom mluvím o těchto trenérech, který to měli nastudovaný, ale taky Pavel říká, že bylo by to dobře, ale já si myslím, že to bude za začátku hodně opatrný. Já si přeju, aby jsme prostě byli takový, aby jsme dostali do varu to publikum, ty lidi, protože to je strašný rozdíl. Když je dostanete, tak se vám zvedne sebevědomí, všechno jde trošku snáš, no. Ale na druhé straně víme, jaký ostrovní manšafty mají ten drive a to nasazení, ty jdou prostě na krev, vidějí to Irsko, vidí, že je to životní šance pro národ, jak jedou sem tisíce, jak říkal Pavel, bez lízků jedou sem, takže to už svědčí o tom, jaká euforie. A ten, myslím, včera ten hráč na té tiskovce o tom mluvil, my hrajeme za národ, pro lidi, jo, ty nás prostě poženou a my to hrajeme pro ně. No.
Přímý přenos fotbalového zápasu mezi Českem a Irskem naladíte ve vysílání Radiožurnálu Sport. Začínáme ve 20 hodin 45 minut. Spolukomentovat ho bude Pavel Horvát. Pavle, díky za tvou desítku.
Díky, naslyšenou, naviděnou.
Trenére, i vám moc děkuji za to, že jste byl hostem speciálního vydání desítky Pavla Horváta. Trenér,
děkuji za pozvání.
No a Mirko, i tobě moc děkuji. Ty budeš taky v Edenu. Tak si to hezky užij.
Děkuji, budu se tam mačkat s Pavlem Horvátem, snad nám nebude zima.
Když tak si stoupnem.
Taková tedy byla čtvrteční desítka Pavla Horváta, kterou si můžete naladit ve všech podcastových aplikacích ze záznamu. Samozřejmě vám ji nabídneme i dnes, třeba někdy kolem večerních hodin. Tak příjemnou zábavu, vysílání Radiožurnálu Sport pokračuje dál.